habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
sabti ah soddonka bisha may sanadka 2020ka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo oo go'a. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka socda minneapolis ee gobolka minnesota.
horta beri oo lasoo dhaafay rabshada ka socotay magaalada, wax askari oo jeedka joogana ma jirin. ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay, bangiye iyo ku jiraan maaragtay ganacsiyo kale. danta marka waxay qasabtay maaragtay dadka ganacsiyada iska lahaa inay iradooda istaagaan oo maaragtay difaacdaan businessadooda.
qaamishadii martida microfoonka iyo caweyska washington iyo qodobo kalena waan idinaynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
kumanaan mudaaharaadayaal ah ayaa diiday inay u hoggaansamaan bandow habeenkii xalay lagu soo rogay magaalada minneapolis iyagoo isugu soo baxay wadooyinka magaaladaasi habeenkii afraad, waxayna ku muujinayeen caradooda ku aadan dilkii ciidamada biliiska ee magaaladaasi ay isniintii u geysteen george floyd oo ahaa nin madow. booliiska minneapolis ayaa sheegay in rasaas lagu soo weeraray ciidamada ammaanka xilligii uu socday dibadbaxu, laakiin aanay cidna waxba ku noqon. habeenkii xalay ayaa lasoo wariyey in dab uu ka qarxay qaybo ka mid a dhanka koonfureed ee magaalada oo ay ku jiraan makhaayad jabaniis ah, xarunta bangiga wells fargo, iyo weliba dukaanka office debo. dabka ayaa meelaha qaar socday saacado, iyadoo waaxyaha debdemisku ay dib uga dhaceen inay goobahaasi gaaraan sababo la xiriira ammaanka. mudaharaadyo kan lamida ayaa ka dhacay qaybo ka mid a maraykanka, kuwaasi oo ka dhashay carada dilka lagula kacay floyd iyo weliba dhibaataynta ciidamada ammaanka ee dadka ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka. banaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyinka new york, washington d c iyo kuwo kale, kuwaasi oo qaarkood ay u dhaceen hab nabad ah, iyadoo qaarkoodna ay jireen isku dhacyo dhex maray biliiska iyo weliba mudaaharaadayaasha. ugu yaraan 15 qof ayaa dhintay kadib weerar jimcihii lagu qaaday koloonyo gaadiid oo ay wateen ganacsato magaalo ku taalla waqooyiga burkina faso. saraakiisha dowladda ayaa arrintaasi sheegay sabtida maanta ah. weerarkan oo ay fuliyeen dabley aan la aqoonsan ayaa lagu dhaawacay dhowr qof oo kale. dowladda ayaa sheegtay in weli la la'yahay dad badan oo la socday gaadiidkaasi. burkina faso ayaa ilaa 2017kii waxa ay wajahaysay dagaalo kaga imaanayay kooxo hubaysan oo gacansaar la leh ururada alqaacida iyo daacish. boqolaal qof ayaa sanadkii tegay lagu dilay dalkan ku yaalla gobolka saaxil, iyadoo dad ka badan nus milyan qofna ay guryahooda isaga barakaceen sababo la xiriira weeraradan oo sidoo kale ay sii horiyeen xiisadaha quumiyadeed iyo kuwa diineed. dalalka ingiriiska, faransiiska iyo jarmalka ayaa bayaan ay maanta oo sabti ah si wada jir ah u soo saareen ku muujiyey sida ay uga qoomamaynayaan go'aanka maraykanku uu ku joojinayo saamaxaadii cunuqabateynta ee mashruuca hubka rayidka ah ee iiraan, taasi oo ujeedadeedu ahayd in looga hortago horumarinta hubka waxgumaada ee dalkaasi. qoraalkan ayaa lagu yidhi, waxaan aad uga xunnahay go'aanka uu maraykanku ku joojinayo ilaa 3 xafiis oo ku aadan mashaariicda nukliyeerka ee salka u ahaa heshiiskii lala galay iiraan, qorshahaasi oo ay ku jirto mashruuca casriyiinta ee araag. maraykanka ayaa arbacadii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inuu dhammaynayo saamaxaadii cunuqabateynta, taasi oo ogolaanaysay sii wadista mashaariicda la xiriira barnaamijka rayidka ee nukliyeerka iiraan. maamulka trump ayaa sanadkii 2018kii waxa uu isaga baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee 6 qowadood oo dunida ah ay la galeen iiraan sanadkii 2015kii. ugu dambayntiina mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in taalibaan ay dileen ugu yaraan 14 ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudda ayna ku dhaawaceen dhowr kale gobolka bariga ee baktiya. wasaaradda difaaca ee afghanistan ayaa sheegtay in fallaagadu ay weerareen saldhigyo ku yaalla degmada danda ibatan ee baktiya oo xuduudda la leh dalka baakistan, laakiin ciidamada xuduudaha afghanistan ayaa dib isaga caabiyey weerarkaasi dhaawac culusna u geystay taalibaan. taliban ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay dileen laba ka tirsanaa ciidamada amniga mid kalena ay gacanta ku dhigeen horaantii toddobaadkan taliban ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 14 ka tirsan ciidamada amniga ee afghanistan gobolka waqooyiga ee barwaan iyo gobolka kale ee farax ee ku yaala galbeedka dalkaasi dagaaladan ayaa ka dambeeyay xabojoojin ku meel gaar ahayd oo ay sameeyeen labada dhinac ee taliban iyo dowladda afghanistan intii lagu guda jiray dabaaldegyada maalmihii ciidda warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa
aadi aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiiyey warka caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilownay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalkan maraykanka ayaa waxaa weli ka socda banaanbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dad ka caraysan dilkii nin madow ah oo la oran jiray george floyd oo isniintii lasoo dhaafay ku baxay gacanta askari booliis ah oo caddaan ah oo ka tirsanaa ciidanka booliska ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota guddoomiyaha gobolka minnesota tim wallis ayaa maanta sheegay in hadafka dadka banaanbaxyada dhigaya uusan ahayn caro oo keliya ee uu yahay qiil ay u raadinayaan burbur ay magaalada ka geystaan xalay waxaa la gubay meelo horle oo ka mid ah magaalada maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascad
colaad aad baad u mahadsan tahay waa aroor hore magaalada minneapolis goobo kala gedisan ayaan soo maray magaalada weli way ololeysaa goobo fara badan oo ganacsi ayaa la gubay bangiyo ayaa ka mida weliba bangi weyn oo ku yaala xaafadda soomaalidu ay u badan tahay suuqa kaarmeel ee agtiisa ah oo saddex guri oo dhaadheer oo soomaalidu ay degan tahay guryo gaagaaban ku ag yaala oo dadka badan waayeelka inta badan waayeelka soomaalidu bangi u ahaa ayaa gebi ahaantiisba dabal qabadsiiyey dhismo weyn oo kasoo horjeeda oo la degan yahay isagana qeybaha hoose ganacsiyo ku yaalay uu farmasi dad soomaaliya ay leeyihiin uu ku yaalay isagana waa loo dhacay waa la jabsaday dhinaca kale iyo chicago iyo waddada weyn lake street businessyadii ku yaalay inta badan waa la gubay qaar waa la jajabiyey waxaa xusi mudan bangi kaleo isagana halkaa ku yaalo la yihaahdo in la gubay sidoo kale gas station amaba meel shidaalka laga qaato oo waddada lake street iyo baa ku taalay iyadana waa la gubay inkastoo qeybtii gudaha ganacsiga ahayd dabku ahaa laakiin qeybtii gaaska laga qaadanayay aanu dabku gaarin marka guud ahaan magaalada minneapolis dhinaceeda koonfureed waddada lake street la yidhaahdo dhinacii habeenkii hore la goomahana dhinaca kale ayaa waxaad dareemaysaa in aad loo gubay oo goobo fara aad u fara badan oo ganacsi aad habeenkii xalay ahay u gubteen colaad
maxamuud dadkan caraysan ee banaanbaxyada dhigaya waxay dalbanayeen in lasoo xiro askarigii falkan dilkaa geystay waa la xiray askarigii oo xabsiga ku jiraa maxay imanka weli caradoodu kusii salaysan tahay usii wadaan rabshadaha
colaad dadku weli waxa ay dalbanayeen dibadbaxayay in saddexdii kale ee askari lasoo xiro iyagana qaar waxay dhalalsan yihiin dembiyada lagu soo ogay waxaad moodaa marka caradu in ay aad u badan tahay dadkuna ay gadoodeen laakiin dhinaca kale colaado waxaa jira dad dibadbaxayaasha iyaguna ku dhex gambanaya oo inta badan khasaaraha iyo bililiqada iyo waxa goobaha gubaya habeenkii xalay ahaana waxba kamay duwaneyn habeenkii ka horreeyey inkastoo uu kasii darneedba duqa magaalada minneapolis jacob fry iyo guddoomiyaha gobolka minnesota tim wals labaduba waxa ay bulshada ugu baaqeen inay isdejiyaan habeenkii xalay ahaa bandow ayaa lasoo rogay ciidamo military oo ilaa iyo 500 oo ciidana ayaa magaalada la keenay laakiin waxba ma aanay tarin oo ma aanay hor joogsanin in ganacsiyada iyo goobaha ay gubtaan soomaali fara badan oo ganacsiyo meelaha kule ayaa is abaabuleen oo laftooda isku dayeen ganacsiyadooda inay ilaashadaan sida suuqa weyn ee kaarmeel oo hadda goorna weydaan soo maray wax khasaari maanu gaarin waxaana lai sheegay habeenkii xalay ahaad in dhallinyaro fara badan oo soomaaliyu ay halkan isku gadaameen oo ay ka hortageen koox doonaysay in ay jabsadaan dhinaca kale waddada lake street ganacsiyo kale ayaa iyaguna ku yaalay oo dad kale oo soomaaliya iyagu laftooda dadka isdifaaca ay ka mid ahan mid ka mida ayaan la kulmay isaga ayaan jeclaha bal marka ugu horeysa magaciisana weydiiyo oo dadkii xalay soo jeeday isdifaaca ay ka mid ah walaal magacaa marka hore
magacaygu waxaa la yihahdaa idriis cabdi
idriis waxaad iga warantaa xalay waxaad ka mid ahayd dhallinyaro badan oo ganacsi ay ku lahaayeen waddada lake street ka difaacayay dad doonayay inay soo dhacaan bal iga waran xalay xaaladiina sida ahayd iyo haddii ay wax dhibaata idin soo gaartay
wallaahi alxamdulillah horta wax dhibaatana soo gaartay ma jirto sidaad ogtahay afarta beri oo lasoo dhaafay masad waxaa waaye rabshada ka socotay magaalada wax askari oo jeedka joogana ma jirin ganacsiyo badan baa la gubay sidaad sheegtay bangiye iyo ku jiraan maaragta ganacsiyo kale danta marka waxay qasabtay maaragtay dadka ganacsiyada iskalaha inay eradooda istaagaan oo maaragtay ay difaacdaan businessada maadaama wax oo askari misana imaanaysa oo maaragtay dadkii caawinaysa jiran
marka xal maxaad soo gaaray marka
walla horta xalay annaga waxa waaye intaasoo jeer baan la damcay ilaa waxa waaye iridaha u taagneen ganacsiyo nagu dhadhawaa iyagana oo damceen maaragtay in ay gubaan waan ka gaarnay na maxaa la dhahay agtaa in banking hadda US bank aad sheegaysay waxba nooma jiro uu noo dhow yahay waa kolay boo isdaafinay annaga waxna soo gaaro ma jirto ilaa labada dhinacba guryo la gubay way jiraan
agtiina waxaan arkay saakay iyadoo meela idii dhow la gubay adinku marka dad wax gubaya ama isku dayay inay wax gubaan oo aad aragteen miyay jiraan
horta waxa waaye waxaan wax gubayo waxay u badan yihiin qolooyinkan cadaanka mid baan goob jooga aan ka ahayn waxay intay soo guwayn ay soo carareen bayna soo mareen markay saa usoo dhaafeenna waxa waaye meesha way isla holocday intay gaas ku shubaan bay kibis ku taabanayeen marka si kastaba wax kasta way jirtay xabadana way dhacayeen markay dambe boolis baa imaatay militarigi oo iswataan noo imaadeen
marka qolooyinkan aad leedahay cadaan bay ahaayeen dabcan habeen madoob ahayd xilli sideed ku xaqiijin kartaa inay dadka midabkooda iyo cidday ahaayeen
walaalaba horta waxa waaye meesha waa iska iftiin saad ogtahay street lightadeeda baa waxawaaye waa maalinnimo markaa dhex taagan tahay oo wixii kugusoo socda mise wixii kaasoo socda waad arki inkastoo markay ay soo gubeen xaggeena ugu soo carareen waxaway markay gubaanba waxay iska dhigayeen qof iska socdo oo kale iska dhigayeen fadka ka baxay banaanbaxayaasha kamid ahaayeen inkastoo banaanbax saa u sii weyn dhinaceena ay jireen xalay oo ay iska ahaayeen dad maaragtay soo goosatay gooni ahaan usoo goosteen oo ku talagalay inay wax gubaan oo rashad ay sameeyaan laakiin mudaharaad weyn oo sida hadda maaragtay lake street iyo lake iyo nicolet wixii ka dhacay oo kale trip mot meesha ku yaallo annagana ma haysanin
waa taa idiris aad baad umahadsan tahay colaad marka sida uu idiris sheegayo ayay xalay u ahayd gobolka minnesota khaasatan magaalada minneapolis qeybteeda koonfureed habeen kale oo ay dadku ku jireen goob dagaal ama xaalad colaadeed ay bulshada ku seexdeen welina uma muuqato in ay wax isbedelayaan
kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada minneapolis maxamuud mascade oo u waramayay tafatiraha v o eda maxamed colaad xasan
dhinaca kale minnesota oo keliya ma ahan dibadbaxyada ayaa ka dhacay magaalooyin kale oo ku yaala gobollada maraykanka waxaana ka mid a portland oregon magaaladan washington d c new york los angeles atlanta georgia iyo las vegas maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya
bannaanbaxyada ayaa ku baahay qaybaha kala duwan ee maraykanka kuwaasi oo looga dhiidhanayo dilkii isniintii ay ciidamada bileyska magaalada minneapolis ka tirsan u geysteen george floyd oo ahaa nin madow ah kaasi oo dhintay xilli uu u xirnaa ciidamada bileyska muuqaalada laga duubay dhacdadan oo laga arkay caalamka oo dhan ayaa kiciyey carab badan mudaharaad nabdoon oo ka dhacay magaalada portland ee gobolka oregon kaasi oo lagu diidanaa dilkii floyd ayaa isu rogay rabshado saacado kadib markii mudaharaadayaashu ay dab qabadsiiyeen saldhig ciidamada bileysku ay leeyihiin bannaanbaxayaasha ayaa sidoo kale boobay bakhaaro iyagoo kuwo kalena dab qabadsiiyey magaalada caasimadda ah ee washington d c dabadbaxyo jimcihii ka dhacay barxadda lafayeed ee bannaanka dhismaha aqalka cad ayaa horseeday in saraakiishu ay xiraan dhismaha aqalka cad wariyaasha ayaa ku waramaya in bannaanbaxayaasha qaarkood iyo ciidamada ilaalada aqalka cad ay isku dhaceen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa goor dhoweed boggiisa twitter-ka qoraal uu soo dhigay ku sheegay in xilliga ay mudaaharaadayaashu ku bannaanbaxayeen afaafka hore ee aqalka cad uu ku sugnaa gudaha dhismaha si dhowna uu ula socday dhaqdhaqaaqyadooda isagoo xusay inuu dareemay ammaan buuxa waxa uu u mahad celiyey ciidamada ilaalada madaxweynaha oo uu sheegay inay si hufan ula macaamileen dadka bannaanbaxayey mudaaharaadayaal kale ayaa iyana isugu soo baxay waddooyinka magaalada new york si ay u muujiyaan caradooda geeridii floyd booliiska magaalada los angeles ee gobolka california ayaa iyana ku dhawaaqay in isku soo baxyadu ay yihiin kuwo sharci darro ah kadib markii mudaaharaadayaashu ay burburiyeen daaqadaha dukaamo ganacsi iyagoo xanibay waddo weyn oo halboole ah oo ku taala magaalada booliiska ayaa tegay farsmagaalaha magaalada los angeles si ay uga saaraan dadka bannaanbaxa dhigayey magaalada atlanta ee gobolka georgia boqolaal banaanbaxayaal ah iyo bileyska ayaa isku dhacay bannaanka xarunta dhexe ee tv-ga c n n iyadoo banaanbaxayaasha qaarkood ay booliiska tuuriyeynayeen una sheegayeen inay shaqooyinkooda iska casilaan. Banaanbaxyo kuwaasi la mid ah ayaa iyana ka kala dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada iyo magaalada kale ee Houston ee gobolka Texas, halkaasi oo uu Mr. Floyd ku koray. Inka badan 60 dibadbixi ayaa xiray wada weyn oo marta magaalada Houston, taasi oo xanibtay isu socodka magaalada.
Mahadsanidkaas wuxuu ahaa Maxamed Bishir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Xanuunka COVID-19 ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee Kenya. Waxaa kale uu saameyn ku yeeshay hanaankii guurka ee xeryaha. Kuriyana Yaasin Ciise Dheere ayaa arrintaas ka wareystay Cabdirasaaq Maxamed Macalin oo ah weriye madax bannaan oo ku nool dhulka xeryaha dhadhaab.
Yaasina waa sidaa sheegtay, tani intii uu soo isbaxay cudurka COVID-19 oo dunida saameyn adag ku yeeshay, waxa uu gaar ahaan si weyn u saameeyey xeryaha qaxootiga oo aan ku sugnahay iyo guud ahaanba gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, halka oo uu si weyn u saameeyey dhanka ganacsiga iyo sidoo kale dhanka guurka ood ka dhawaajisay. Waxaa jiray guurka u dhexan jiray qaxootiga iyo dadka deegaanka ah oo inta badan marna qaxootiga lagu qaban jiray marna deegaanka lagu qaban jiray. Hadda waxay ku muuqataa in dadkii isguursan lahaa waqtigii ay ugu talagaleen inuu guurkooda dhaco uu hakad ku imaanayo, kuwii isguursaday arooskooda dhacayna farxaddii iyo dadkii isku imaan jiray cayaaraha dhaqanka sameyn jiray guud ahaanba uu kala xiray oo laga taxadaraya oon sidii gabadhii iyo wiilkii isguursan lahaa loo geyn lahaa guryahooda. Ma jiro farxadii hore iyo isku imaatinkii iyo xoolahii la qali jiray iyo waxyaabihii kale ee asaasiga ahaa ee dadka Soomaalida lagu yaqaanay. Marka saameynta u weyn u yeeshay waxaa waaye isdhexgalka oo ay u weyneed muujinta farxadda guurka uu leeyahay.
Waxaa lagu jiraa xilli ciida iyo farxad iyo Ramadaan baa la soo maray. Intaad ogtahay hadda gabdhaha iyo wiilasha isku doonan ama la isku doonay, ma waaridkii kaliya iyo sheekhiiba meel la fariisinayaa oo social distancekii baa la wadaa, mase waa jiraan sidaad uga sheegayso in culimadii iyo waxgaradkii iyo ducaya loo sameeyo oo la isku yimaadaa, ma suurtagal ma taha?
Way adag tahay in la isu imaado. Cid walba waxay feejignaan ka muujinaysaa in cudurkan oo si fudud isugu gudbin karo uu haddii isu imaatin uu dhaco uu ka dhalan karo. Marka waxa keliya hadda la arkayo waxay tahay in xoogga la saaro sidii gabadhaasi lagu meherin lahaa iyadoo la isticmaalayo social distance-ka amaba kala fogaanshaha dadka ay kala fogaan. Ayaa muhiimadda keliya dadka bulshada ee xoogga saarayaan waxay tahay in ay xaqiijiyaan meherka. Mana jiro marka laga soo tago meherka oo dhaliba la kala fogaanhayo isku imaatin kale oo isku imaanayaan dadka bulshada ama ciyaar dhaqameedka la ciyaari jiray ama xoolihii la qali jiray ma jirto. Waxaa keliya la muujinayaa inay tahay in gabadha iyo wiilka la isku meheriyo kadibna gurigooda si toos loo galay. Marka hore waxaa arkaysaa wadaadkii gabadha meherinahayay iyo wiilkii loo meherinayay iyo dadkii kale ee faraktiriska ahaa ee goobta ku sugnaa oo dhammaantood afka ay u xiran yihiin oo aan la ogolayn in ay maaragtay afkooda furnaadaan. Waa arrin ka duwan arrimihii hore.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Macalin oo ah weriye madax bannaan oo ku nool dhulka xeryaha dhadhaab uu u warramayey weriyahana Yaasin Ciise Dheere.
haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa London noogu soo diyaariyey wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal waxaanu barnaamijka martida uga hadlaynaa khatarta sii baahaysa ee cudurka xargaha goostay ee COVID-19. ma suuragalba in dawo loo helo xilligan xaaladda cudurka ee dalkan Britain iyo weliba sida wax looga qaban kara halista dhibaatooyin ee cudurkani uu ka geysan kara qaaradda Afrika. barnaamijka waxaa marti koowaad Dr. Cabdiqani Cismaan Xaaji Yuusuf oo ku sugan magaalada tan London kana tirsan waaxda caafimaadka ee NHS ee dalka Britain. dhowaan ayaa la guddoonsiiyey shahaado sharaf la xiriirta takhasuskiisa cudurrada uurku jirka. marka hore ku soo dhawo barnaamijka Dr. Cabdiqani.
Ridwaan, aadi aad baad u mahadsan tahay. Waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan inta ka shaqeysa bahda VOA. Aad iyo aadna waan u dhowahay.
Waayahay, ugu horreyn waxaan ku weydiin doonaa annagoo la socona dee in wadamada qaarkood uu ka soo yaraanayo xanuunka, qaarna uu ku sii fidaya, haddana
xaaladda guud ee dalkan Britain waa sidee iyo qaaradda Yurub maadaama aad si dhow ula socotid arrimaha la xiriira xanuunkan?
Ridwan, run ahaantii xanuunkani markii uu yimiday una soo gaaray waddankan Ingiriiska, fura aad u kulul buu ku qabtay waddanka oo dhan, isla markaana dad aad u fara badan ayaa ku jiraday kuna geeriyooday. Sida la socotay hadda waxa ay dhimashadu ka badan tahay 83,000 oo qof waddankan Ingiriiska, dadka uu ku dhacayna waxay ka badan yihiin 270,000 oo qof. Inkastoo run ahaantii tirada dhabta ay intaa ka badan tahay, waa inta la cadeeyey. Taasina waxay noqotay in waddankan Ingiriisku uu noqdo waddanka koowaad xagga dhimashada marka Yurub laga hadlo, waddanka labaad marka adduunka oo dhan laga hadlo oo Maraykanka oo kaliya uu ka badan yahay.
Waa gartay, marka xaggee ayay hadda maraysaa in dawo ama tallaal in loo helo xanuunkan sida weyn loogu mashquulsan yahay dhibaatooyinkiisa iyo waxaa looga hortegi karay?
Xagga dawada iyo tallaalku, dadaal weyn buu adduunka oo dhani ku jiraa. Wadamada qaar meel fiican maraya way jiraan, sida waddankan Ingiriiska oo jaamacadda Oxford ay tallaal meel fiican ka marayso, ayna ku rajo weyn yihiin in uu shaqayn doono oo dad badan durba lagu tijaabiyey, laakiin la sugayo natiijadiisa. Wadamada Maraykanka, Chinaha iyo Yurub, meelo fara badan oo kalena tallaaladu dadaalkoogu aad buu uga socdaa, laakiin ma aha wax hubaal ah inuu shaqayn doono. Waa lagu rajo weyn yahay oo taas ayaan filaynaa. Xagga dawooyinka, weli aad ogtahay Ridwaan, ma hayno dawo 100% dilaysa oo xanuunkan ummadda ka bogsiinaysa. Hayaashee dawooyin fara badan ayaa tijaabooyin ku jira oo meel kasta oo adduunka dacalkiisa ah waxaa ka socda tijaabooyin fara badan oo patientyada lagu fiirinayo inay shaqayso iyo in kale. Dawada ilaa iyo hadda ugu roon waxaa la yiraahdaa Remdesivir, waa dawo loogu talagalay virusyada inay la dagaalanto, islamarkaana aad loogu tijaabiyey berigii hore viruskii Ebola la oran jiray ee galbeedka Afrika dadka badan ku laayay. Dawadaas hadda waxa ay tustay natiijo ah in dadkii la siiyey xanuunku ka fududaaday, intii ay isbitaalka ku jirayeenna muddadeedii ay gaabatay. Hayashee xanuunkii boqol dee ma kaxaynayso. Waxa waayigii hore ee xanuunkii AIDS HIV-ga laga bartay oo isagaba virus uu keeno, in marka dawooyin la isku dardaro midba dhinac ay ka soo weerarto in laga guuleysan doono. Waxaan filaynaa markaa in dawadan aan hadda kuu sheegay, haddii loo helo dawo kale oo iyadna dhinac kale ka soo gelaysa, inay xaaladdu daweyntu ay intaa aad uga sii fiicnaan doonto.
Marar badan waxaa laga doodi jiray intii uu xanuunkan jiray in dhibaatooyin ba-an uu ku keeni karo dadka waaweyn ee xanuunka qaba, inta badanna aan loo arkaynin xiliyadaas in saameyn uu ku yeelan karo caruur ama dhalinyaro. Laakiin muddooyinkan dambe waxaa jira in caruur fara badan xanuunkan ay la liitaan. Maxaad arrimahan kala socotaa?
Ilaa iyo hadda waxa la odhan jiray xanuunkani gaar ahaan caruurta yaryar kuma xumaado, khatarna kuma galaan. Laakiin waxaa muddo ilaa hadda dhowr usbuuc laga joogo gaar ahaan waddankan Ingiriiska, la arkay caruur da'yar yar iyo dhalinyaro da'doodu yar tahay oo xanuunkan khatar weyn ku galay, isla markaana u baahday in la geeyo meelaha ICU-ga la yiraahdo ee dadka marka ay dee khatarta galaan la geeyo. Xanuunkaas oo hay-adaha dowladda ee caafimaadku ay warbixin dheeraada naga soo siiyeen si loo ilaaliyo caruurta, waxay u eegyihiin xanuun hore oo caruurta lagu arki jiray oo la yidhaahdo Kawasaki syndrome ama toxic shock syndrome, oo keenaya in ilmihii yaraa difaaci jirkiisu inta uu faraha ka baxo uu keenayo inuu isagii isburburiyo oo caabuq weyn isgeliyo, taasina ay keenayso dhaawac weyn oo xubnaha jirka u muhiimka ah ka dhaawacmayaan una baahanayaan caawimo dheeraad ah. Marka inkastoo run ahaantii weli run tahay inuu xanuunkani uu kaga sahlan yahay caruurta marka la eego dadka waaweyn, haddana hadda waxaa la yidhi caruurta lagu arko calaamadahaas waa in laga shakiyo inay xanuunkani ku dhacay isla markaana lala gaaro isbitaalada. Ma rabo in waalidiinta ina dhageysanaya ay cabsi weyn gasho, laakiin waa inay ka digtoonaadaan oo ilmaha yari haddii lagu arko calaamadaha waaweyn oo calool xanuun keenaya, temperaturekiisa cirka gelayo ama xumadda cirka gelayso, cunihii xanuunayo, ilmihii yaraaba uu noqonayo qof aad u jiran, jidhkana ay wax ka soo yaacayaan, waa laga shakiyayaa. Foojignaanna way u baahan tahay, ha yeeshee walaac weyn looma baahna oo run ahaantii caruurta weli wuu kaga sahlan yahay, laakiin in yar oo ka mid ah ayuu aada ugu xumaadaa. Waana wax waadhaweyduun la ogaaday oo waddankan laga arkay, yurub qaybaheega badan laga soo sheegay, maraykanka laga soo sheegay, oo runtii waa wax jira lamana dhayalsan karo, laakiin yaa la weliweli.
Dr. Cabdiqani, waxaan ognahay in xanuunkani uu si gaara u saameeyey dadka madowga iyo dadka eeshiyaanka ee dalkan ku nool ka shaqeeyaan arrimaha caafimaadka ama meelo kaleba. Maxaa loo malaynayaa sababta ugu wacan xaaladan?
Arrintan waa arrin aad u cajiib ah. Waana run in xanuunkani saameyntiisa dadka u dhintay ay ugu badan yihiin waddankan dadka madowga ah ama wadamada kale ee eeshiyaanka ka yimiday. Run ahaanteena dadka caafimaadka ka shaqeeya ee hadda ilaa ay xanuunkan u dhintay coronaviruska waxay gaadheen ilaa 200, badidooduna waxa weeyaan dad madow ama eeshiyaan. Su-aashu markaa maxay ku dhacday weli qof jawaab cad u hayaa ma jiro. Dowladduna welwel weyn markuu ka qabtay, annaguna aan welwel weyn kicinnay, waxay u dirtay hadda guddi baadhaysa arrinta. Isbitaal kasta oo waddankan ku yaalana waxaa lagu yiri dadkiina madowga ah ama eeshiyaanka ah ama dadkan laga tirada badan yahay la xiriira oo eega qof kasta bal inay uu arrintan khatar uu u yahay, in kale oo waraaqaha noo soo wada diray. Marka su-aashu waxay tahay maxay ugu dhacaysaa dadkan in ka badan dadka kale? Anigu markaan fiiriyey waxa ugu weynaan isleeyahay arrintani waa labo. Waa marka koowaade shaqooyinka dadka madowga ahi ama eeshiyaanka ama qaxootiga ahi guud ahaan ay wadamadan ka hayaan waxay u badan tahay shaqooyinka loo yaqaano public facing, inay la kulmaan dad fara badan oo yihiin wajahadii shaqooyinka. Taa waxaan ka wadaa waxay u badan yihiin hadday isbitaal ka shaqeeyaan inay yihiin kuwa receptionka fadhiya ee la kulmaya ummaddii oo dhan. Waxay u badan yihiin kuwa shaqaalaha nadaafadda isbitaalka. Waxay u badan yihiin kuwa patientyada qaadqaada ee had iyo jeer ma patient xanuunsanaya kulba qayb isbitaalka qayb kale geeya. Waxay u badan yihiin nurseska iyo kalkaaliyayaasha meelaha waardarka. Taas waxay keenaysaa inay la kulanka xanuunkan ay uga badan yihiin dadka kale. Waxaa kaloo ridwaan la ogyahay in dad qaba xanuunada sonkorta blood pressure-ka oo dhiigkarka iyo xanuunada soo jiidma ay run ahaantii dadka madowga iyo eeshiyaanku ay ugu badan kaga badan yihiin dadka cadaanka wadamadan dibadda. Taasina waxay keentay inay u sahlanaadaan. Marka labada arrimood marka la isku daro waxay keenaysaa inay run ahaantii ay kaga khatar bataan dadkii kale. Taana waxaa u sii dheer oo innagaba Soomaalida dhexdeena aad inoogu badan in guryaha aynu isla degannahayna uu ciriiri badani ka jiro. Dadka eeshiyaankuna waa saasoo ayeeyo iyo aabo iyo ilmihii lasii dhalay baa hal guri ku wada nool. Waxaad arkaysaa 3 generation oo meel ku wada nool guri dhexdii, ciriiriguna dee wuu sii faafinayaa.
Xanuunkan hadda muddo dhowr bilood ah ayaad la tacaalayseen, ma isleedahay dhakhaatiirtiina takhasuska u leh in aad khibrad fiican u hesheen sida loo daweyn karo ama sida looga hortegi karo ugu yaraan khatarihiisi faraha badnaa xataa haddii aan la helin dawo rasmi ah xilligan?
Khibrad aad iyo aad weyn baa aan u helnay inteeda ka shaqaysa xanuunkan, oo waxa kale oo na sii caawiyey in sidii loo baaray aada u fududaatay. Markii uu nagu cusbaa meelo gaara unbaa baaritaankan loo diri jiray, taas waxay keenaysay inuu qaato jawaabta helideedu muddo dheer, taasina waxay keenaysaa inuu xanuunkii laga yaba yaabo in isbitaalka dhexdiisa uu ku sii fido ilaan qofkan ma hubtid wax hayaa. Waxaana hadda aada loo bartay calaamadihiisii marxaladihiisii kala duwanaa, soo khibradda laga helay aad iyo aada bay u fara badan tahay. Welina in badan baa noo dhiman in laga barto xanuunkan.
Qofka maanta cudurkan COVID-19 uu ku dhaco ee laydiin keena iyo qof uu ku dhacay markii uu xanuunku idinku cusbaa, keebaa xilligan aad isleedahay fursadiisu waa ay fiican tahay marka laga hadlayo in qofkii la daweeyo?
Marka markuu xanuunkan inagu cusbaa, dee aad buu u cusbaayo, khibrad looma lahayn, marka daweyntiisa waxay ku jirtay barasho iyo kolba wixii aanu ka aragnay wixii ay sameyn jireen dhakhaatiirtii China iyo Talyaaniga oo annagana aad noogu faa'iideeyay run ahaantii. Dhowr bilood kadib hadda dee marxaladihiisii kala duwanaa baa la bartay, baaritaanada kii ugu fiicnaa baa la bartay. Kadib waxaa la ogaaday goorta qofku uu u baahan yahay caawimo. Waagi hore waxaa jiri jirtay inaan dadka aan kula degdegno in intensive care-ka ama qaybta neefta ka caawisa horey loo geeyo. Waxaa la ogaaday in qof kasta oo oxygen-tu ka yar tahay una u baahnayn in mashiinka lagu xidho neefsashada, qaar badana waxa aan la arkay ay kaga fiican tahay in oxygen-ta ama sanka uun laga siiyo ama mashiin yar oo hore oo cadaadis siinaya la geliyo, goorta antibiotic la siinayo, goorta la siinayo dawooyin kale. Waxaa kaloo cajiiba oo waayada weyduun la bartay xanuunkani neefta uun dadka kama joojiye, waxaa la arkay dad dhalinyar oo run ahaantii uu xididadii madaxa xidhayo uu ku dhacayo faaliskii oo uu wadna xanuun keenayo, kaliya xanuun keenayo. Marka waxaasoo dhan waxaa la bartay sidii hadda loola tacaali lahaa, loogana hortegi lahaa inay xididada jirku ay xidhmaan, oo qof kasta oo xanuunkani uu ku dhaco hadda waxaa la siiyaa dawooyin dhiigga khafiifiya, waxaa la siiyaa antibiyootika ilaalinaysa inay bakteriya infection uuna ka faa'iideysan. Waxaan ogaanay xilliga oksijiintu ay u baahan yahay qofku, inta uu u baahan yahay, iyo nooca uu u baahan yahay in sanka laga siiyo, in cadaadis loogu daro, iyo in mashiinkii u neefsanayay goorta lagu xiri lahaa. Marka run ahaantii su-aashaadii haddaan jawaabteedii u gaaban kusoo noqdo, farq weyn baa u dhexeeya sidii bilowgii hore aan u daweyn jirnay iyo sida aan hadda u daweyno.
Walwal badan ayaa ka taagan in cudurku uu khasaare badan ka geysan karo qaaradda Afrika oo si tartiib tartiib ah ugu faafaya Soomaaliya. Meelo hor leh ayaa laga soo sheegayaa in xanuunkani uu fara ba'an ku hayo. Awood caafimaad iyo mid wacyigelineed oo ku filanna ma jirto xilligan. Maxaa dhici kara haddii xaalku sidan uu sii ahaado?
Haddii uu sidan ku socdo uu aada u faafo, dee waa arrin aad iyo aad khatar u leh. Waddankeenina tamar weyn uma hayo la dagaalankiisa. Hayeeshee ma aha in laga seexdo wacyigelin iyo dadaal ka hortag oo xagga nadaafadda iyo kala fogaantii ay ugu horeyso. Waanan ogahayn bahda caafimaadka ee waddankii ay aada iyo aada u dadaalayaan intii tamartooda ah. Dowladdana dee waxaa la gudboon in ay wacyigelintana dee aada u sii badiyaan, intii tamartooda ahna qalabka wixii loo baahan yahay isbitaalada lagu daweynayo loo geeyo wixii ay karaan.
Ugu dambeyn, noloshii caadiga ahayd ee dunida oo dhan ayaa isbedela ay ku dhacayaan sidii dadku ay u noolaayeen. Adiga shaqsiyan markaad eegto muddo intee le'eg ayaad isleedahay dunidu waa ay kusii jiri doontaa nolosha noocan oo kale ah? Maxay tahay aragtidaada shaqsiyan?
Waa xanuun aynu u baahannahay inaynu u diyaar garowno inaynu la noolaano. Mana filayo noloshii caadiga ahayd ee laisdhex boodayay ee laisku safrayay inay muddo dhow soo noqonayso. Ta keliyata ee soo celinaysa caadigii nolosha waa in loo helo tallaal fiican, ha yeeshee tallaalkaana la wada gaarsiiyo waddan kasta iyo magaalo kasta. Inta taa laga helayo waxaa lagu jirayaa foojignaan iyo isxidhxidhkan. Xataa haddii la helo dawo si fiican u daweysa
dadawa waa ka daba tege ma aha ka horteg.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanaya Dr. Cabdiqani Cismaan Xaaji Yuusuf oo ka howlgala waaxda caafimaadka NHS ee dalkan Britain, kuna sugan magaalada London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
kusoo dhawaada haweeska Washington waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa. Waxaan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah daldadka uu xiriirka jacayl ka dhexeeya ee uu kala irdheeyay xanuunka COVID-19 daraaddii uu ogolaaday inay soo booqdaan.
Dadkaas waa inay caddeeyaan in xiriir jacayl iyo kalgacal ka dhexeeyay muddo 6 bilood ah. Waa inay soo saaraan sawiradaas u diri jireen, waa inay dadka waa inay soo saaraan fariimihii jacaylkiisu diri jireen. Waa ku xiisayda dhacday lixdaad intaaba garaas caalamka kala xidhnaa inta jeeray inta dee saacadihi isla hadli jireen.
Marka dhegaysta aad waayahan oo kale u soo taagnaato, soo xaalku iskama aha uun godob qaaday waayuhu oo midba gooni u xidhay. Bal hase aan samatarna inu eegno
godob qaaday waayuhu anna guni may digay dabaahi maygu furay geriya maku ambaray.
Sidoo kale waxaan barnaamijka ka madnaan doonin xubintii halabuurka iyo heesaaga, iyadoo uu inala caweyn doono fanaanka Cabdirsaaq Shax.
فالعلم بدن والله يا وحوين يقصون قطه حقا هوينك وحنا أهيد وحوين متكمقا ويتبين والله
برنامج كنا وبرنامج كعويسك واشنطن aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyay waxaa dunida si weyn u saameeyay xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus, kaasoo noloshii caadiga ahayd ee adduunka wax weyn ka bedelay. Waxaanay dalal badani qaadeen tallaabooyin ay kaga gaashaamanayaan islamarkaana ay ku xidhayaan dhammaan xuduudahooda hadday noqoto bad, berri iyo weliba cir, iyagoo sidoo oo kalena dadka ku soo rogay bandow amaba inay guryahooga joogaana si ay u xakameeyaan faafitaanka xanuunkaasi. Idinku daalin maayo waad ka dhargsantihiin waayaha uu xanuunkani dunida bidaye. Kala xidhnaashiyahaasi ayaa la tilmaamay inuu keenay inay ilyo baar iska qaadi waayaan dad isku indha doogsan jiray oo uu ka dhexeeyey xidhiidha jacayl waalid, walaal iyo weliba jacayl kale oo caadi ah. Waxaana muddadaasi dhacday in qof kastaaba u dhinaciisa waxa yarnaaday isagoo weelaa booliyo aan xad lahayn oo uu qofka kale u qabo balse uu waayuhu kala irdheeyey, islamarkaana halista jirta ee xanuunkan aawadii uu mid kastaaba yaqiinsan yahay inay sidan dani ugu jirto. Haddaba dhegaystayaal, wax sidaasi la ahaadaba dalka Denmark ayaa toddobaadkan qaaday tallaabo dadka aynu soo tilmaanay ka fariisay kadib markii uu ogolaaday in dalkiisa ay soo geli karaan islamarkaana dadka ka imanaya dhowr waddan oo si gaara u cayimay ay soo booqan karaan amaba ay arki karaan dadka ay u xiiseen ee ku sugan waddankiisa. Bal haddaba dadkaasi waxaa laga rabay iyo weliba waayaha ay ku sugnaayeen waxay noo hayo aan soo dhaweyn doonaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Cabdixakiin aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Horta Cabdixakiin oo saad ka warqabto caalamka oo dhan iyo xanuunkan COVID-19 siyaabo kala duwan ayuu u saameeyey. Marka laga yimaado dhibaatada guud iyo dhaqaalaha iyo caafimaadka, meelo fara badan oo aan dad badanba dhagahooda kusoo dhacaynin ayaa jira saameyn ku yeeshay. Tusaale ahaan soo qaadano, waxaa jira dadkii waaweynaa ee ayeeyada iyo awowyaasha ahaayo kale caruurta yaryareed ee ay awoogayay ayada u ahaayeen oo soo booqan jiray ayaa meesha ka baxday. Dadka cabdixakiin waxa laga yaabaa dadka caadiga inaanay dareensanayn, laakiin iyaga wax weyn bay u ahayd in xilliga maqnaasa dabayaaqada toddobaadka oo kalena waa dad kala degan oo sideena maaha dee ummad dee meel wada joogto markasta is arkayso oo deed maqnaasa qoysnimada iyo waxaas ka dhexeeyaane odayga iyo deesaantu meel bay degayin markay awooyay ayay noqdaan, dee caruurta dhaleena meel bay degan yihiin. Marka dabayaaqada weyga inay caruurta yareeree dee ay ayadi awoog ahayn u yimaadaan wax weyn bay lahayd.
maalmaha sabtida xadda la soo booqanaya lagu kala nafisi jiro la soo reysan jiray
xagal ciid inay caruurta yar doonayaan waxaan ahayn farxadda iyo xitaa kuwan xitaa ayada iyo awooda ah ayay u ahayd meesha bay ka baxday. ingiriisku waa ka dhawaan yiri dee shekadii waa lasoo dabcinayaa, qoysasku waa isu imanayaanoo maqraasa daaradooday wada fadhiisanayaanoo markay ayadii awooda halkaasaa laga salaamayaa. Halkaa waxay ka heleen waxoogaa dabacsanaana. Spain oo kale waxaa ka dhacday in dadku isma iman karaano, xitaa laba qof oo dee saaxiib ahaywdo meel wada ku wada deganaa la yidhi meel isugu yimaado iska salaama.
Markaa sheeddu maa la iska arkay, markaa tani maxay tahay hadda sheekada dane?
Sheeddaas ma la iska arkay. Dalka Denmark ayaa haddaba sheekadan waxa uu ogolaaday in lamaanaha isjecel ama saaxiibaha hadan dama ama garaas xiriir dheer ha ka dhexeeya inay is arki karaan.
Wagartay marka lamaanahaas waa lamaanaha kuwey makuwa wadanka gudihiisa jooga mise waa lamaanaha adduunka oo dhan? Tusaale ahaan oo kale dee qasamaha laba qof oo wadanka wada joogun inay dee xiriir ka dhexeeyo, waxaa jiri kara qofkii isoo wadanka joogayn qof wadan kale jooga inuu xiriir ka dhexeynayo. Marka ma kuwa wadanka joogun baa mise waa guud ahaan?
Waa mataanaha jooga afar dal, saddex dal waa saddex dal laisku yidhahda Scandinavianka oo iyaga laftooda marka qaarkood baabad moodaysaa dalba oo waa afkood waa isku dhow yahay, waa isku meer bay ku yaalaan, waa isku abtiyaal iyo ilmaabtiyo iyo habrahwadaag iyo adu waxbayo badan baa iskaga xidxidhan.
Waa
tol iyo xid labadaba iyo dalka Jarmalka oo soo raaca
wadamadaasoo kale dee nagu sheegnay dadweynehu jilcin wadamadee bay noqonayaan.
Scandinavianka baan waa wadamada Denmark, wadanka Finland, Sweden iyo intaa ka tirsan iskuulada wadamada Scandinavianka iyo Jarmalka oo soo
raaca. Marka maxaa laga rabaa dadkan in maanaha maadaama adduunyada kala xiran tahay xanuunka daraadii qofka aanu iska dhoofi karo wadanka iska tegi karin adduunyadii wadan kastaaba xadkiisii xidhay, maxaa dadkan laga rabaa si iyaga gaar loogu ogolaanay?
Dadkaas cabdixakiina waa inay caddeeyaan in xidhiid jacayl iyo kalgacal ka dhexeeyey muddo lix bilood ah, waa inay soo saaraan sawiradii isu diri jireen, waa inay soo saaraan fariimihii jacaylkii isu diri jireen. Waa ku xiisayda dhacday lixda dee intaa maqnaasa caalamka la xidhnaa
lasla baroranayo
lasla dee halkaa maqnaasa fideodiaas kula hadleen inta jeeray inta dee saacadihii isla hadli jireen. Wuxuu baan xasuustay wax kale kuma garatidi berigii ugu horreysay ingiriisku oo cabdixakiin soo saaray in dadka laysu keeno qoysaska ayaa waxaa loo jiray sawiradii meherada idinkoo isku dhegan idinkoo isla salaamaya jacaylkiinii soo cadeeya waaba is-ogolaashihii qoysaska ee ingiriiska oo kale family reunion.
Marka waa inay soo bandhigaan xiriirkoogaas wuxuu ahaa iyo rasmiya
sawiradii fariimihii haddii beedmayo inta is yaqaaneen adigu waa cadeeyaanun xiriir dhab ah oo jacayl inuu jiray. Kadibna markaas isu imanayaan intaas waxaa dheer in dalka Jarmalka iyo dalka Denmark oo kale xitaa ay iyo ka fikirayaan soo celiyaan maxaa la yidhaahdaa xiriirkii dalxiiska waayo cabdixakiin oo dee dadkan isu socon jiray iyo dalxiiskan isu socon jiray malaayiin dollar ayaa caalamka ka faa'iidi jiray, adduunka ka faa'iidi jirtay oo dee waxa la waa istaageen adduunka inuu kaco oo dee shilin la waayo waa ka ku dhow. Markaas taasna waa hawlaha imka labada dal wadaan jacaylka ku xigaya.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo cabdixaafid, dee dadkan xiriirku ka dhexeeya ama isjecel oo keliya ta maaha dadka inta badan isku xiisay ama muddadaasi istabay ama dee beholyooga caadiga aan caadiga ahayn isku qaba, qaraaba jirta sad xaggooraba sheegtay iyo helaa jira dad dee wadamadana saa tilmaantay waa dad tol iyo xidid ba labadiiba ah, ma dadkan mucaashiqiintu bay ku kooban tahay hawshani mise dadkii kale waa la soo ogolaanaya?
Cabdixakiin soo marar kasta marka imanka wararkiiya aynu eegna soomaad maqal dowladda ama dalkaasi hebel waxa uu samaynayaa wejigii koowaad ee debcinta isu socodka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo dadka waxa weeye waa debcinta isu socodka, laakiin waxa ugu horeynaya lamaanaha maadaama iyagu dee dad isjecel yihiin kuwa kale loo ka xigayaan ayalaydahay. Marka qaraabada iyo asxaabta iyo waa nex faceka waa wejiga labaad iyagana waa la ogolaaday. Cabdixakiino
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasiina la wadaagay. Dhegaystayaal, marka ay arrimuhu halkan marayaan waa halkii heestii xasan aadan samatare sow xaalada dadkani may ahayn godob qaaday waayuhu oo midba geesu xidhay
شو وداك شحن قد مفوقك
balaariday laba guur iskuuga geerida midiriyo shaqani muxuu gabay laba guur shawada jacal gunxuu ku kala riday laba guur iskuuga geerida midiriyo gedi beer muxuu caalaqe gacal oo man kala rarayna geed ku kala xiray dir muxu calaf gacal oo man kala raray isna yeesu kala hiray mahsan ka gaxda nasiib gaabiya dilay isna gaari waay حسن كجاحدا نسيب قاضي اجلي اسمع قاري واري بالضوب قاضي وايه انا قوني ما يدي جاي قباهي ما يغفرني ذوب قاضي وايه انا غني ما يدي جاي دباهر ما يغفر الجريا ماكو امبري سمعي قديري قريو يقبل كودا
halka wali aad nagala socotaan waa barnaamijka caweyska washington ee v o a haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaana ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq ismaaciil cali oo ku magac dheer cabdirasaaq anshax waxaana dhegaystayaal idin kala bixi doonaa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur oo fanaanka magaalada argeysa kula kulantay islamarkaana waraysigan kaga qaaday
waxaan jecelahay mid ka mid a heesihii ugu dambeeyey ee ducaqaba ee 2020 iminka aad daawaha kasoo qaaday inaynu dhegeystayaasha aynu bal u sii dayno heestaasi ereyadeeda yaa iskale
ereyadeeda waxaa iskale abwaan xasan saliibaan iyo laxankaba isagaa iskale muusiguna waa weli ibraahim heestu saasay ku timiday
inta badan dardaaran baa ku jira haweenkay ka hadlaysaa oo ila dardaaramaysaa haweenkaasi markii ay dhegeysteen ee heestu baxday ee la daawaday wax falcelina heestaasi makaaga soo noqdeen
aada iyo aada weliba waxa weeyaan mid la qaba iyo mid aan la qabinba haweenka way la hadlaysay waanay lahayd hoga tusaaleyn bay lahayd ammaan bay lahayd ducay lahayd dardaaran bay lahayd intaba way lahayd heesto dhan walba way ka hadlaysay falcelin badanba wallahi waxa weyaan igaga soo noqotay xagga haweenka waxayna ahayd waxa weeyaan mid ka maqan
oytabeyen
walaa
wahagaag heestaasi ayaynu markana usii dayn doonaa dhegeystayaasha dhegeysta haboon
Yeah.
xusuusino caweyska Washington ee VOA hargeysa waxaa ku martay Cabdirasaaq Anshax fanaanka codka macaan ee Anshax dadka heesahaaga dhageysta ama fankaaga taageera
kuwaasi waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwan wax ku ahay kuwa wax iga dhigay aan waxu maasmooday markii hore laakiin iyaga wax iga dhigay haddii ayna iyagu qiimeyn lahayn haddii isharfi lahayn haddii ay dhageysan lahayn kulay waxa weyn anigu anshax ma ahaadeen
aadiya
anshax markaa iyaga ku ahay
iyagaad ku tahay dadka wax lagu yeeyo bulshada wax lagu yahay heesta geel jiray oo yana kamid heesihii ugu dambeeyay ee aadka loo xiiseeyay loona hadalhayay saameyntooduna aad u sareysay aad wada qaadeen adiga iyo nimca degan inaanada qaaliga heestaasi qaab noocey ay ka sheekeynaysaa ama ay ka warramaysaa sawirkeeda haddii aad dhageystayaasha intaan
heestaas waxay ka warrameysaa nin waxa weeyaan waayo araga oo deyntu adduunka soo maray meel walba tegey kadibna intuu iskaga waayo keenay yidhi wax kuu dhaama ma jirto waxa weeyaan qoodiyadaadii geelaagi oo miyigiisi iskaga soo laabtay iyo ina reer magaala kadib wuxuu isleeyahay cawisid marka gabadhii waxay leedahay buur ado noocana oo sidan aniga caawimaysidee
oo dermiyadeeyo
hakaabsaami geela ma garatay dee oo reer iyadu waxa qiimeysay dreeskiisi
iyo marxaladii markaa uu ku jiray
haa labiskiisi iyo marxaladaas iyo qiimeysay balse aqoonta dad ku jirtay iyadu warmaahan adduunkan waxba kama warhaysiday adduunkuu tegay oo samadaas la wada tegay ma garatay halka la marayo adu geelaad ka haysa ma garatay deetan wuxuu leeyay walaal meey sa waxa weeye hawdu degayna waxaan shaygaysaan waa soo maray mar horaan tegay waraado noocana iyo leedahay markaa oo gudintan iyo gaawahan iyo intan waxa weeyaan ma garatay ha yigeedan waxa weeyaan aniga hayga gadantay samadan guula
aad iyo aad
ha magarate markaas uu wuxuu leeyahay walaal waxan wax maaha ciyaar lagu helo waa haybada Ilaahay bixiyo waa dhaqankayagi waa dhaqankeenni waxa weeyaan aan waxan maanta madaxa kale ay haystaan maaha buleeyay aad iyo
aad geeyay la odiyo de inta waxa garab mari
ha
in ereyadeeda anshax
heesta ereyada heesta waxa iska laha abwaan Cali Moogey laxankeeda waxa iska laha Daawud Xanfar muusigeeduna waa Axmed Wali Ibrahim
codkuna waa adigii nim cadeegan dhageysi habboon
yaal qayb kale oo kamid wareysigana barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan gudahaana barnaamijkeena toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo taas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idinla sida ayo nabadgelyo I'm not afraid to die.